Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U srdečne pozdrave na početku još jednog izdanja dokumenata, evo šta vam nudimo. U dnevniku koji je proteklih 7 dana vodila slikarka Jelena Trpković iz Beograda, među ostalim je zapisala.
Vraćajući se jutro sa bazena, gledam u senovitim kafićima sede ispavani, negovani muškarci. Srbija i Hrvatska su u vrhu zemalja u kojima žene, majke, supruge izdržavaju muškarce. Dok one rade ili svoje male penzije raspoređuju da prežive i odvajaju jedan deo za njihove jutarnje kafice, oni tako ležerno i spokojno zavaljeni u jastuke pijuckaju i pljuckaju po državi.
Radio B92 odavno nije ono što je bio u 90-ih, no ovih dana se i definitivno gasi informativa i poslednje kultne autorske emisije. Gordana Suša.
Nekome je jako stalo da jedan simbol slobode medijske nestane sa ove scene.
Na Budvanskom gradu teatru klupe puni Šekspirov Julije Cezar, čiji se tekst može iščitavati i kao slika našeg vremena.
Svi ste ga nekad ne bez razloga voleli. Te je sad pak razlog da ga ne ožalite. O razbore u beslovesne ti si utekao zveri, a razuma su ljudi lišeni.
Malo ko od mlađih generacija zna da su bosanski Jevreji poslije progona iz Španije krajem 15. vijeka i dolaskom na Balkan govorili ladino jezik. Član jevrejske opštine Sarajevo, Moša Albahari.
Pjevali su spavanj. Karamili lavu, perenti glavu, por bojno sonjo, za dobar san, para tuta el note, noće, za cijelu noć. I ta pjesmica imeni sad, moja baka mi je to pjevala.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno dokumente subotom otvaramo dnevnikom sedmice. Ovoga puta u zapisu Jelene Trpković, slikarke iz Beograda.
Subota, 11.7. U svakom redu po 10 fotografija, portreti lica. 10 po 10. Da li su u takvom nizu i ubijani? Vučan kursorom naniže 10 po 10. Ako se zaustavim na nekom od portreta, pojavi se ime, ime oca, datum rođenja i smrti i koliko su imali godina kada su ubijeni. Amil 47, Mirza 16, Jasmin 19, Fazija 38, Hamdija 62, Mustafa 18, 10 u nizu lica, 10 u nizu crno-bele fotografije, fotografije u koloru koje je počeo da bledi, izlomljene i sečene iz grupnih, uniformi na iz dokumenata. Mučnina, grlo mjesece steglo. Sidran kaže, ovo je dan u kojemu bi svi trebali šutjeti. A onda nova mučnina, snimci premijera Srbije koji je došao odati poštu ubijenima, kako sa delegacijom i obezbeđenjem beži od linča i kamenovanja. Nedelja 12.7. Pesma o pomirenju Nebuše Fikser Čehranova je mera za dan posle potočara. Stojimo pred streljačkim strojem, nekom komšiji se zaglavio metak, pa čekamo da se to reši. Otac me čvrsto drži oko glave i trlja uši jer duva. Sve smo već isplakali i sudbinu i suze, čuje se samo repetiranje puške i opet psovke. Znači još malo, još jednom da uvežbavamo. Kako ću ja da padnem kad me on bude stisnuo za nadlakticu sekund pre nego doleti metak? Pitam ga, a ti ne brini za mene, rešio sam da odemo zajedno. On me pogleda onako u zenicu i reče, nemoj slučajno da mi izdaš i sačekaš metak. Moraš ovo preživjeti da bi oprostio i nastavio ljubav. Ali tata, ako se izvučem, ovaj vetar će me ubiti. Odsegli prokleti vetar i osjetih blagi anđelski stisak natrag, natrag u život. Ponedjeljak 13.7. U metrou u Krnjači ogromna hala sa hiljadama artikala, kupaca malo. U velikim kolicima na dnu samo malo robe. Do skora u metro je bila gužva na kasama, kolica su bila prepuna robe. Nema narod para, kaže kasirka. Kupila sam 10 fascikli sređujem ostavštinu Milana Milišića. Nakupilo se dosta bibliografije koju treba rasporediti, odvajam objavljene rukopise od neobjavljenih. Svaki put kada preturam po Milanovim rukopisima pojavi se nešto novo, neki zapis na računu iz kafane ili na papirnatom omotu konzerve fileta tunjevine ili na pismima prijatelja i poneka razglednica. Milišićeva ostavština pripada Dubrovniku, gradu u kome se rodio, koji je voleo i o kome je pisao. Nadam se da će uskoro iz Beograda biti preneta i pothranjena u arhiv grada Dubrovnika. Sedim uveče sa prijateljima i pokušavamo da zamislimo ogradu koju Mađarska počinje da postavlja na svojoj granici. Da li će biti zidana, žičana, možda bodljikava, električna? 1000 migranata dnevno uđe u Srbiju sa ciljem da pređe u Evropsku uniju. Kažu, nikakva ograda nas neće sprečiti. Utorak 14.7. Na svom rodnom Lastovu umro je maestro Ivo Dražinić, najmuzikalniji od svih dirigenata. Bio je satkan od muzike, iščitavao je muziku u svemu oko sebe, u koracima, u valovima, u pticama, u smehu, zvonima, crkava. Jednu zoru smo dočekali na mom balkonu u Dubrovniku, Ivo, Mišo i ja, pokušavajući da iz usta raspevanog hora Luke de la Robije iščitamo note i melodiju koju pevaju. Bilo je to u splašu domaća Klekovača negde sa Zlatibora u samo predvečerje rata. U opkoljenom Dubrovniku bez struje i vode noću za vreme policijskog sata i sami uplašeni zbog svakodnevnog bombardovanja pomagali su mi Brigita i Ivo da lakše prođem kroz tragediju. Adio Ivo, neću zaboraviti tvoje koncerte sa sprata Kneževnog dvora ispod neba gde sam slušala čiope koje se povinuju tvom dirigovanju i čine sklad sa orkestrom i tvojim elegantnim pokretima u fraku, rukama od porcelana i razbarušenom kosom puno muzike. Ceo dan sam u kontaktu sa Ivinim prijateljima iz Beograda gde je studirao na muzičkoj akademiji i dirigovao i Dubrovnika gde se doselio 80. godina. Mišo mi šalje poruku. Bio je ispred svoje kuće na Lastovu, možda ni udar. Sigurno nije ni svjestan da je sada ne vidje drugo. Lijepa smrt. Sreda, 15.7. Volim leto u Beogradu. Grad je poluprazan, narod je pobegao koje kuda. Posle jutarnjeg plivanja u svom potkrovlju radim na seriji novih kolaža i na dve slike koje me već dugo muče. Danas sam očistila paletu, oprala je i radujem se sutrašnjem ceđenju novih boja iz tube. To je uvijek svečan čin. Uzbudljivo je putovanje kroz pigmente i način na koji se dobijaju i čuda koje te male šarene gomilice boja uredno poređane mogu mešanjem da proizvedu. Odavno je Kazimir Maljević rekao da je slikarstvo predrasuda prošlosti. Rekao je to i nastavio da slika. Tako radim ja svoju predrasudu godinama u zemlji koja je položena slikarstvu kao na lanjski sneg, gradu u kojem su muzeji decenijama zatvoreni. Još jedan paradoks koji živim u zemlji Srbiji, koji važi ono Geringovo, kad čujem reč kultura, hvatam se za pištolj. Ne može na prste obe ruke da stane broj akademija koji proizvode likovne umetnike, a proizvod toga je da studenti prve godine traže preporuke za odlazak u inostranstvo. Četvrtak, 16.7. Vraćajući se jutro sa bazena, gledam u senovitim kafićima sede ispavani, negovani muškarci. Srbija i Hrvatska su u vrhu zemalja u kojima žene, majke, supruge izdržavaju muškarce. Dok one rade ili svoje male penzije raspoređuju da prežive i odvajaju jedan deo za njihove jutarnje kafice, oni tako ležerno i spokojno zavaljeni u jastuke pijuckaju i pljuckaju po državi. Radila sam na dve slike. Ne znam šta sam uradila. Slikari imaju običaj da kažu da slika sama kaže kad je gotova. Ove dve slike još ne progovaraju. Možda zbog nabijenih emocija. Petak, 17.7. Juče su bile demonstracije u Budimpešti zbog podizanja ograde na mađarskoj granici sa Srbijom. Lepo je vidjeti te ljude kao da ih sve od nekud poznajem. Znaju oni da je i ta bitka izgubljena, ali žele da se čuje da su protiv te apsurdne odluke njihove vlade, odluke koje vređa zdrav razum i ljudsko dostojanstvo. Ne rešavaju se problemi podizanjem ograda. Obelodanjeno je kakva će biti ograda, takozvana NATO ograda, koja se koristi i u zatvorima. Od najkvalitetnijeg je čelika koji se teško seče, u podnožju i na vrhu je bodljikava žica. Biće visoka 3 metra. Komšijska posla. Predlažem da se proizvede 1.000.000 metara te žice od kvalitetnog čelika i da se sve zemlje na ovoj našoj maloj lepoj planeti ograde. Da se zna gde je čija međa i ko sme ako ne sme da je prelazi. I da noću krišom prebacujemo nepotrebno i nepoželjno u komšijsko dvorište kako običaj i nalažu. Možemo ogradu sa bodljikavom žicom koristiti unutar naših vilajeta. Mogućnosti primjene NATO ograde su ogromne.
Bio je to dnevnik Jelene Trpković, slikarke iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevničke će stranice za Radio Slobodna Evropa ispisivati Dragan Ogurlić, novinar iz Rijeke.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslije ukidanja informativnih sadržaja po kojima je decenijama unazad sa različitim kvalitetom televizija B92 bila prepoznatljiva, na red je stigao završni udarac usmjeren na radio osnovan davne 1989. godine. I mada je novi grčki vlasnik ove medijske kuće naslijedio već podosta urušen nekadašnji simbol buntovnog Beograda iz 90-ih, ipak začuđuje čutnja kojom je sve manje više propraćeno. Branka Mihajlović tim povodom.
Grupa od nešto više od 10 zaposlenih u radiju B92 i autori nekoliko kultnih muzičkih emisija primili su 9. jula mail i saznali da za njih više nema posla.
Poštovani, do sada ste verovatno već upoznati sa promjenama u radiju B92 od četvrtka 9. jula. Da izbegnemo eventualne nedoumice, te promjene podrazumevaju i ukidanje svih autorskih emisija, uključujući i vaše. Hvala vam svima na dugogodišnjoj saradnji i jedinstvenim sadržajima po kojima je bio prepoznavan radio B92. Želim vam sve najbolje u daljem radu.
Miša Stojiljković, urednik Vesti, i Biljana Vujasinović, bivša urednica informativnog programa sa 25 godina staža, opisuju za Radio Slobodna Evropa kako su saznali da više ne rade u radiju B92.
Mene je pozvala direktorka ljudskih resursa da mi kaže da sam dobio otkaz. Dok smo mi pričali preko telefona, čuo sam slušalici da mi je stigla SMS poruka i kad smo završili razgovor, vidio sam da je to SMS poruka iz banke koja mi obaveštava da imam uplatu na tekući račun, to jest uplaćena mi je ta otpremnina.
Ja sam došla na posao u četvrtak, normalno kao i svaki drugi dan, i spremala dnevnik, nešto posle vesti u 4, dobila sam poziv da odem u kadrovsku službu, sve je bilo pripremljeno, krajem ove nedelje, da li sutra ili preko sutra, treba i onu formalno, ne znam, da dobijem papire sa kojima idem na biro.
Radija B92, onog koji je krajem 80. i početkom 90. bio simbol neposlušnog rok Beograda i u političkom i u muzičkom smislu, definitivno više nema. Onaj ko ne pamti to vreme možda će teško razumeti sljedeću istinitu priču koja se prisjeća Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a.
Supruga jednog našeg kolege koji je u to vreme kupovao stan, nosila je sa sobom tranzistor i pristajala je da razgovara jedino o stanu u kome može da se čuje B92. Dakle, osnovni uslov za kupovinu nekretnine bio je da li može da se čuje B92 ili ne može da se čuje.
1989. godine u jeku priprema za rat koji će uslediti u jednoj sobici u Domu omladine u Makedonskoj ulici u centru Beograda, grupa mladih entuzijasta nadglasavala je bučnu nacionalističku retoriku državnih medija i davala mikrofon razumnim ljudima i okupljala oko sebe mlade probranim urbanim zvukom proteranim iz takozvanih patriotskih medija. Informativa se odavno urušila, postepeno su odlazile Cece, Danice, Ljubice. Prepoznatljiva rock muzika sa prepoznatljivim brendom Radija B92 održala se do pre neki dan, sa svojim autorima cenjenim mnogo šire od kruga dvojke.
1, 2, 3, rock'n'roll!
Marka Nastića, svetski poznatog DJ-a, autora emisije Music for Body and Soul, više nema u šemi radija B92.
Žalostno je to da taj radio toliko godina radi na tom svom imidžu i da se sa prodajom brzo urušilo. Baš mi je žao da nisu verovali u sam taj imidž radija koji je radio imao sve te godine.
Rok kritičar Petar Janjatović.
Jedna od bitnih stvari tog radija su bili te muzičke autorske emisije koje su predstavljale onu osnovu i rok novinarstva. Dakle, specijalizovano, stručno, sa puno ukusa tih naših par kolega su godinama na pravi način obaveštavali publiku i negde i vaspitavali nove generacije da razumeju i da dobro kapiraju ono što je suština rock'n'rolla i raznih drugih podvarijanti žanrovskih.
Novi vlasnik radija i televizije B92, grčki biznismen, brzo je pokazao šta će biti sudbina ovog medija. I to je njegovo pravo, na drugima je bilo da čuvaju beogradski brend pa procene ukus i namere kupca. Ako zakon o radu vlasnika omogućava da mailom obavesti zaposlene da više nisu potrebni sa otkaznim rokom odmah, šta je sa dodeljenom nacionalnom frekvencijom? Ona je dobijena za podneti programski elaborat. Gordana Suša, članica regulatornog elektronskog tela, kaže da monitoring tim prati radijski program i ako se ispostavio da on odudara od elaborata na osnovu kojih je dobijena nacionalna frekvencija, ona se može uz poštovanje predviđenog postupka oduzeti.
Ja svakako ne želim ništa da prejudiciram, ali ako Radio B92 postane samo muzički radio, a takvih imamo koliko hoćete, imamo 200 radio stanica u Srbiji, verovatno će REM prosuđivati o tome da li nam je takva stanica, još jedna takva stanica potrebna.
Sve u svemu vidjet će se da li se nacionalna frekvencija može očuvati i formalnim otaljavanjem informative paketićima vesti, kako to opisuje donedavni urednik Miša Stojiljković.
Četiri glavna naslova i temperatura, to sve stane, ja mislim, u minut.
Ni novinarska udruženja, ni sindikati, ni drugi mediji nisu se baš uzbudili previše zbog toga šta se dešava na radiju B92, mada je jasno, kaže dugogodišnja novinarka Gordana Suša.
Nekome je jako stalo da jedan simbol slobode medijske nestane sa ove scene.
Slušaoci ipak nisu ostali ravnodušni. Raspisali su se po društvenim mrežama, novim otvorenim kanalima komunikacije.
Idemo na net. Nema nam druge.
Jupi, sad ćemo da pravimo naš radio opet.
Ode B92. Tuga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kakve veze ima krah Julija Cezara iz 44. godine prije nove ere sa današnjim surogatima demokratija? I zašto se Šekspirov tekst o tom događaju može iščitavati kao slika našeg vremena, kao master obrazac propalih revolucija koje su puke zamjene društvenih elita? To su pitanja koja pobuđuje prva ovogodišnja festivalska premijera predstava Julije Cezar u režiji Kokana Mladenovića, koprodukcija Grad teatra Budva i Centra za kulturu Svilajnac iz Srbije. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Srž predstave Julije Cezar su revolucija i politički prevrat koji se kompromituju i tako obesmišljavaju demokratiju, kaže reditelj Kokan Mladenović, koji čita tog Šekspirovo djelo kroz likove i odnose naše sadašnjosti.
Ovo je tragedija koja se dešava nama. Ovo je tragedija propalih revolucija, svih propalih revolucija. Šekspir je, menjajući Plutarhov original, napravio taj master obrazac kako propasiti jednu revoluciju. Taj obrazac koji pokazuje da je svaka revolucija na kraju tek puka zamena društvenih elita i da tu nikakvog boljitka za sam narod nema i da se ništa neće promeniti suštinski i nabolje, samo neki drugi ljudi doći na vlast, neki ljudi koji ćemo godinama gledati kao neke prethodne ljude, ali ste onako kao palanački ringišpil da nastaje se vrti sa nama poznatim licima, a mi stojimo i gledamo ih kako se smenjuju na vlasti u opoziciji, na vlasti u opoziciji. E pa to razočaravajuće osjećanje propale revolucije je nešto što dominira ovakvim Julijem Cezarom.
Šekspir u Juliju Cezaru opisuje njegovo ubistvo u Rimskom senatu kroz krah revolucionarnih ideja koje se raspadaju zbog ličnih interesa, vlastoljubivosti i pohlepe.
Svi ste ga nekad ne bez razloga voleli. Gde je sad pak razlog da ga ne ožalite? O razbore u beslovesne ti si utekao zveri, a razuma su ljudi lišeni.
U središtu predstave je psihološka drama Bruta, koji je razapet između patriotizma i prijateljstva prema Cezaru. Igra ga Sergej Trifunović.
Zapravo sve to što su oni htjeli da postignu u bistvu Cezara, oni su zapravo napravili kontraefekt, jer ih je to gurnulo u Cezara, Oktavijana, ono ustaju zapravo još veću tiraniju diktatoru. Tako da, Četvrta matrica se dešava i nama. I ima taj neki moment kad ti gledaš te jedne iste face. Da li će ovaj da napravi koaliciju s ovim da bi spasio svoju bulju, ili će da napravi s ovim da bi također spasio svoju bulju, ili naravno na dve instance spasiti svoju bulju, a druga uzeti pare.
Mladenovićev Julije Cezar otvara pitanja hoćemo li vjerovati u revoluciju ili je shvatiti kao puku zamjenu društvenih elita. Treba li prestati vjerovati u demokratiju ako nam se ona ruga u lice? Da li trpjeti autokratiju samo zato što padom jednog uzurpatora na njegovo mjesto dolazi drugi? Zato u ovoj predstavi jednu od uloga igra i narod, da glumci po nekoliko likova. Saša Torlaković tumači Julija Cezara i Marka Antonija.
Nas je zanimalo to, mislim, kako narod se menja, kako može da se promeni, kako danas jedno, sutra drugo, kako lako do toga dođe i tako dalje. Kako je zapravo lako manipulisati narodom i da se ne ograničimo samo na naše vreme. Kroz istoriju je zapravo bilo tako.
Živeo Brut!
Živeo!
Živeo!
Da ga povedemo triumfu!
Da među precima njegovim spomen podignemo njegu!
Ne bude Cezar!
Reditelj Kokan Mladenović kaže da je ovom predstavom želio da podstakne ljude na razmišljanje o tome da je bez obzira bila na vlasti ili u opoziciji, politička elita uzurpirala demokratiju i pretvara borbu za opšte dobro u njihovu ličnu korist.
Narod je predmet, objekat, sredstvo manipulacije u političkim sistemima. Narodom se manipuliše zbog revolucije, narod je uvek taj koji ostane bez ičega kad prođe jedna revolucija. To je isto veoma važna uloga. Prosto mislim da će neko taj svet u sudaru sa našim vremenom progovoriti samo sebe. Znate, kaže Borges, postoji svet koji je stvorio Bog i postoji svet koji je stvorio Shakespeare. Sve ostalo je manje vreme.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Malo ko od mlađih generacija zna da su bosanski Jevreji poslije progona iz Španije krajem 15. vijeka i dolaskom na Balkan govorili ladino jezik. Danas se samo pojedini sjećaju jezika svojih nona. Kako je nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini mali broj Jevreja ostao u Sarajevu, nekolicina njih pokušava otrgnuti od zaborava i ovaj segment jevrejske kulture i tradicije. Zvijezdan Živković nam donosi priču o tome.
Do prije Drugog svjetskog rata svaki peti stanovnik Sarajeva govorio je ladino. U Narodnom pozorištu priređivale su se predstave na ovom jeziku. Zapravo, bosansko-hercegovački Jevreji dali su bitan doprinos razvoju različitih grana ladino književnosti. Univerzitetski profesor i direktor Centra za ladino kulturu, Moshe David Gaon iz Izraela, inače Sarajlija rođenjem, Eliezer Papo, za naš radio kaže.
Tako da je, recimo, početak ženske dramaturgije na ladinu na svjetskom nivou vezan za Sarajevo. Jedna žena, Sarajka, Laura Papo Bohoreta, je prva žena koja je pisala drame na ladinu. Holokaust i istrebljenje bosansko-hercegovačkih Jevreja nisu bili samo genocid, nego su bili i urbicid, jer su ubili bitan dio duše ovog grada, i lengvocid, jer je ubijen skoro pa u potpunosti jedan jezik.
Sarajevski Jevreji starijih generacija danas rijetko govore ladino. Ako prozbore koju riječ na ovom jeziku, onda je to najčešće u okviru porodice. Mnogi Jevreji rado se sjećaju ladina jer su ih na tom jeziku uspavljivale njihove bake, none. Član jevrejske opštine Sarajevo, Moris Albahari.
Pjevali su spavanj, karamili lavu, perenti glavu, por bojno sonjo, za dobar san, para tuta el note, noće. Za cijelu noć. I ta pjesmica ime ni sad, moja baka mi je to pjevala.
Erna Kaveson de Bevec odlučila je dio porodične konverzacije na ladinu sačuvati od zaborava u knjizi poslovica koja će uskoro biti objavljena.
Kod mladih bračnih parova to se govorilo lus primerus anius rin lustižadus. To znači prvih godina smiju se krovovi. To bi bilo jako smiješno u doslovce. Međutim, to hoće da se kaže u prvoj godini braka da se toliko svakakvih stvari dešava. dešava dok se ljudi naviknu jedno na drugo i kaže smiju se čak i krovovi.
Jedinstvena pojava ladino jezika jeste da se kao temelj španskog nastavio razvijati i miješanjem portugalskog, italijanskog i turskog jezika, pojašnjava Moris Albahari.
Ako bi neko u porodici mojoj rekao idemo zajedno, vamos in giunto, in giunto je na španskom, a mi smo uzeli riječ idemo giunture, tursku riječ, pa smo uzeli vamos in giunto. Džuture.
Profesor Eliezer Papo objašnjava da je dolaskom Jevreja Sefarda na prostore Balkana, nakon protjerivanja sa Pirinejskog poluotoka 1492. godine, došlo do miješanja kultura, pa time i jezika.
Ladino en general, na području cijelog Osmanskog carstva, zadržava neke morfološke osobine predklasičnog španskog tipa dž, ž, š, što su sve foneme koje su u savremenom španskom reducirane na h. Znači, na ladinu se kaže mužer, modernom španskom je mujer. Na ladinu se kaže gente, na modernom španskom je gente.
Pored preuzetih riječi iz srpsko-hrvatskog jezika, desio se i fonetski preobražaj ladina, promjena koju profesor Eliezer Papo naziva palatalizacija.
Ako se u ladinu en general haham je recimo rabin, što je hebrejska riječ, hahamiko bi bio mladi rabin. A u bosanskom ladinu se to palatalizuje, pa se kaže hahamiću ili kazića. Znači, kaza je kuća. Kazika je svugdje u Osmanskom carstvu mala kuća, u Sarajevu je kazitja.
U Sarajevu još postoje zapisi na ladino jeziku. Stoga je pokrenuta inicijativa da se taj jezik uvrsti u program BH fakulteta, kako bi se na taj način uspjeli sačuvati jezik, kultura i tradicija jevrejskog naroda. Profesorica na Sarajevskom filozofskom fakultetu Amira Sadiković.
To je inicijativa koja za cilj ima da ljude školuje da jednog dana barem pobudi interesovanje za ponovno istraživanje nečega što je, ja bih rekla, i dosta jedinstveno, da je zapravo cijela jedna književnost stvorena na ladinu i pohranjena u arhivu i nedostupna. To je takva šteta za čovječanstvo da se mi nadamo barem ovako mali doprinos tome danas.
Naučno izučavanje ladina u Bosni i Hercegovini je ideja koju ova zemlja, kako zaključuje profesor Eliezer Papo, duguje prema jevrejskom narodu.
U smislu da rekuperira dio vlastite istorije. Znači, naš cilj zapravo nije revitalizacija jezika. Naš cilj je revitalizacija kulture. Drugim riječima, osposobljavanje mladih stručnjaka, ne nužno Jevreja, da se uhvate u koštac sa sefardskim kulturnim blagom u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Toliko u subotnjim dokumentima dana. Maher Olšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Mnogo vam više sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.